may buntag may suon. Men, so wala tong pastor karon no, kay siya mo yung nag-word sa SRP. So nakuyawan ko no pag ingon niya ako yung word karong Domingo. Ingon na pud niya last Domingo, no, kay kung pa-word dun gi ko dire, tawhanon lang ganahan jug 1 month ahead ingon ko, no. Kay dili lay mga isuon, no, but I realized that there's only one thing atong kinahanglan, no, to be bold, and that's God lang, no? Ang Ginoo atong kinahanglan para makabarog ta diri sa tubangan. Amen? Amen. So, akong gihangyo ang tanan sa pag-abli sila mga Biblia ari sa 2 Kings chapter 6. Second Kings chapter 6, then atong basahon mga isoon, 8 to 23. Second Kings chapter 6 verses 8 to 23. Magsuotag basa mga isoon sa verse 8. Once when the king of Syria was warring against Israel, he took counsel with his servants, saying, "At such and such a place shall be my camp." But the man of God sent word to the king of Israel, "Beware that you do not pass this place, for the Syrians are going down there." And the king of Israel sent to the place about which the man of God told him. Thus he used to warn him, so that he saved himself there more than once or twice. Verse 11. And in the mind of the king of Syria was greatly troubled because of this thing. And he called his servants and said to them, "Will you not show me who of you is for the king of Israel?" Verse 12. And one of his servants says, "None, my lord, O king, but Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." Verse 13. And he said, "Go and see where he is, that I may send and seize him." It was told him, "Behold, he is in Dothan." So he sent there horses and chariots and a great army, and they came by night and surrounded the city. Verse 15. When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, behold, an army with horses and chariots was all around the city. And the servant said, "Alas, my master, what shall we do?" He said, "Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." Verse 17. Then Elisha prayed and said, "O Lord, please open his eyes that he may see." So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Verse 18. And when the Syrians came down against him, Elisha prayed to the Lord and said, "Please strike these people with blindness." So he struck them with blindness in accordance with the prayer of Elisha. And Elisha said to them, "This is not the way, and this is not the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek." And he led them to Samaria. As soon as they entered Samaria, Elisha said, "O Lord, open the eyes of these men that they may see." So the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. Verse 21. As soon as the king of Israel saw them, he said to Elijah, "My father, shall I strike them down? Shall I strike them down?" He answered, "You shall not strike them down. Would you strike down those whom you have taken captive with your sword and with your bow? Set bread and water before them, that they may eat and drink and go to their master." So he prepared for them a great feast. And when they had eaten and drunk, he sent them away and they went to their master. And the Syrians did not come again on raids in the land of Israel. Let's pray. Heavenly Father, you're a God of love, a God of mercy, and a God of justice, Lord. We praise you, God, for today, for revealing yourself, O God, even in the worship songs that we have sung, O God. Indeed, Lord, you are a God of refuge, O God. In you we take shelter, in you we take comfort. You are our confidence, O God. Lord, we pray for your wisdom and anointing today. Lord, that as your servant speaks, O God, Lord, I will not be taking in my own knowledge, but Lord, your knowledge and your will, your revelation will be made known to man. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, ang kaning story, mga igsoon, naka-familiar na ba taning story? No? So, sa katong wala ka familiar, no, sa this was the time during when the king of Israel was Jehoram, no, and ang king sa Syria is si Ben-Hadad. So nakahinom doon ba mo kinsa ni si Naaman, di ba? Naaman. So Naaman was being cured of leprosy. So mga pila ka years gikan sa pag-cure sa leprosy ni Naaman, mao ni nahitabo, mga igsoon, no? So the king of Syria and the king of Israel, so nay gubat sa mga nasod. And there was this one time when the king of Syria, no, nagplano siya nga iyang i-ambush ang mga taga-Israel. But then we all know that naagi na ipada, no, ang Ginoo sa iyang mga katawhan. And as we can see in the story, it was kita magipada sa Ginoo. It was Elisha, no? Elisha was being used by God so that makabalo ang mga katauhan sa Israel, what is the wisdom, what is the prophecy of God at that time. No, so gigamit si Elisha para ma-warn ang hari sa Israel. So every time the king of Syria plans to ambush the nation of Israel, tagaan og kaalam, no, kaning si Elisha, and iyang isulti sa iyang hari nga kanang dili ta moagi ring dapita, di ta moagi ring dapita tungod kay naay ambush nga nagpaabot nato, no. So makita nato that the Lord really takes care of his own people, di ba? Israel is an apple of God's eye, di ba? So nganong dili man ganahan ang Ginoo nga makilambigit sa uba, nganong nga i-conquer siya sa lain nga nasod. Well, number one, it's because the king of Syria, the nation of Syria is a pagan nation, di ba? And makita na to gikan sa sugod sa Biblia, the Lord preserves his people, no? The Lord desires true worship. Ganahan ang Ginoo nga ang iyang katawhan nagsimba sa tinud-anay nga Dios. So dili na niya basta-basta nga ipalambigit sa uban nga country, ipasakop sa uban nga country. So si ang king, ang hari sa Syria, nahibong siya nganong makabaw man eh, no, ang Israel nga mao ni ang akong kanang buhaton, mao ni akong strategy. So iyang gipangutan ang iyang mga tao, no, nga kanang naabay traitor, no, nato diri nga nganong makabaw man ang Israel kung unsa ang atong plano against nila. And so naingon yung mga tao nga wala sir, ang nagsigi og sulti sa king sa Israel is si Elisha. Kay Elisha was known to be the prophet of Israel at that time. And so nangutana ang hari asa man si Elisha karon, no? So ilang giingon na asa Dothan, no, naasa Dothan. So pagkabaw sa hari sa Syria nga naasa sa Dothan, immediately nagpadala siya og mga army, no, nagpadala siya og mga forces for the purpose of capturing Elisha, for the purpose of seizing Elisha, no. And then they attacked the katong city nga naa si Elisha during night. No, during night. So, pagmata sa servant ni Elisha, nakita na lang niya dito nga hilabihan na kadaghan, no, nga army nagpaabot sa gawas, and naay mga kabayo og mga karwahe. So nalisang pagayo ang sulugon ni Elisha, murag naratol siya, nangutana sa dayo ni Elisha nga kanang unsa man day natong buhaton, no, na nakuyawan siya pagayo. And then ingon si Elisha nga ayaw kahadlok, ngano kay ang naa nato, naa uban nato mas daghan pa kaysa sa naa nila, no. So ang kanay mong nakita, dili na mao, napay daghan nga wala ni mo makita. And so nagampo si Elisha sa Ginoo nga mablihan ang mata sa mao nga sulugoon, di ba? And what, when the servant's eyes was open, unsa may nakita, no, there were chariots of fire surrounding the city. Mga nagkayo nga karwahe, no? Mga nagkayo nga karwahe. Okay? And then, pag-attack sa mga Syria, nag-pray si Elisha nga, Lord, butahin ni sila. No? Butahin ni sila. And then, pagkabuta nila, gida ni Elisha ang mga chariot sa kontra ngadto sa city sa Samaria, no? And then pagadto na sa Samaria, dito na ang time nga ni pray na pud si Elisha ngadto sa Ginoo nga ablihan na pud ang ilang mga mata. And then pag abli na ilang mata, unsa may gibuhat sa Ginoo? Gipakaon, di ba? Gipakaon sila. And then pag humay nagpakaon, gipapauli. Amen. Nakasabot na tama isoon? Ako lang gisummarize, no, kay taas magudang ano ba? Taas ang storya. Okay? So, my sharing for today is about blind spots, no? Blind spots. So, unsa man yung blind spot, mga isoon? What is a blind spot? So, ang blind spot, mga isoon, this is the area where a person's view is obstructed, no? Morning areas nga kundiin ang atong vision limitado, no? For example, diha sa itong mga sakyanan, for example, no, basic na yung illustration, kung kanang naitulog ka sakyanan, and let's imagine nga kita'y nag-drive anang sakyanan nga color blue, no, ara ta nagsakay. Now, what would be the blind spot in that situation? What do you think? No? The blind spot in that situation would be the areas nga wala sa iyang scope of vision. Ang scope sa vision na nakanang naka-yellow, no? Meaning mao na ang makita sa amin, mao na makita sa rear view mirror, mao na ang makita sa side mirror. So above ana, kanang dili na maigo sa yellow, mga isoon, mao na ang blind spot. So ang kanang puwang sakyanan sa side mirror, makita pa na nato ang iyang lubot, di ba? Pero sa ang kanang iyang gikan sa tunga ngadto sa tubangan sa sakyanan sa hood, dili na siya makita, no? Unless mulingi jud ka, di ba? But sa imong normal nga vision, kung mag-drive ka, ari man jud ka muna sa side mirror, di ba? Ari man jud ka muna sa amin, and that's the purpose of it. And dili lang sa sakyanan, naapod sa barko, di ba? Bisan ang mga kapitan naa gyapunay blind spot, no, sa ilang normal nga vision, kung normal lang atong tanawon ba nga ano kanang pag-navigate ba. So sa tumoy sa barko, di gyapon na makita gid unsa naa diha sa ilawom, no? And even sa atong Christian life, mga igsuon, kita po naa tay mga blind spots. So unsa man ni mga blind spots sa tuang Christian life? So mo kini mga butang nga dili makita usahay sa atong naked eye, no? But makita sa dihang naa tay pagtuo sa Ginoo. Morning times, mga igsuon, kundiin makonsider na to atong mga kagalingon that we are spiritually blind, no? We are spiritually blind. Ang atong nakita is kana lang ang sitwasyon, kanang mga sirkumstansya, the people involved in that situation, but wala na nato nakita, no, nga unsa may espirituhanong kahulugan niining tanan. And ang kaning story ni Elisha o kaning mga chariots of fire, nag-emphasize ni siya, mga igsuon, o tulok ka blind spot, no? Tulok ka blind spot. And this blind spot, kung dila na ito tanaon, mga igsuon, then we will not be victorious, no? It will lead to our defeat, di ba? Sa atong Christian life, we are also driving a car, No? And kung di ta magbantay sa itong mga blind spots, then mabangga kita, no? Maaksidente kita or makasata sa uban. So what are these three blind spots in our Christian battles? The first blind spot is the enemy, no? The unseen enemy. Now, first of all, atong hinumduman mga igsoon nga kita nagpuyo ta sa kalibutan nga nahagba. We live in a fallen world, no? We live in a fallen world. Ever since no nakasaang atong mga forefathers, no, and even the people that came after them, this world has already been imperfect. Amen? Imperfect. Bisag asa ka mo ato mga igsoon, bisag asa nga part sa kalibutan, naanay dautan nga nahitabo. Di ta kaingon nga diri lang nga dautan nahitabo. Everywhere, all around the world, naay dautan nga nahitabo. Dili lang dautan, there is sickness, there is temptation, and there is sorrow, no? Pagkaguol. And naay mahitabo nga trahedya, no? Sa atong kinabuhi. Adunay mga problema sa atong mga relasyon, sa atong family, sa atong friends, sa atong mga loved ones. And bisan ang atong tibok nasod, no? Nag-experience og economic difficulty. Og naabot tay mga personal nga problema. Og labaw nining tanan, no? Kamatayon. Amen? Labaw nining tanan, the wages of sin is death. So, kitang mga Christians, mga igsoon, dili ikalimod that we are not exempted in experiencing all of these things. Amen? Human as we are, we always, no, experience oppositions. We always experience persecutions, no? Especially sa katong mga nangalagad yu diha sa Ginoo. Because when you do the will of God, then the job of Satan is to oppose you doing that job. Amen? No? Sa tibuok kalibutan, daghan persecutions nga nahitabo, no? Naay mga Christians nga gipang torture. Naay mga Christians nga gipang priso, no? Naay mga Christians nga gipang bihag. Naay discriminate sa education, sa employment, sa ilang trabahoan. And most especially death, no? Naay gipamatay, no? Because of their faith. And kaning mga opposition, mga igsoon, kining persecution, naghatag ni kahadlok sa mga Kristohanon. No? Dili ta makaingon nga always confident ta sa trials, sa problema nga atong gisagubang. Naay times nga mahadlok ta because we still have that nature in us to fear. And fear can paralyze us. No? Ang kaning kahadlok, mga igsoon, muparalyze ni nato, muparalisar ni nato. Diba? And sa story, mauning nahitabo sa servant ni Elisha. Diba? Sa diyang nakita niya ang kadaghan ng mga karwahe, nagpaabot na sa gawas para patyon sila, na-shock siya, ugwa na siya kabaon sa iyahang buhaton. And the same thing can also happen to us. Fear can keep us from, number one, serving the Lord. Fear can keep us from serving the Lord. Basi nangalagad kas Ginoo karon, and then you are being persecuted because you are serving the Lord. So, nahadlok ka, nga i-persecute ka, nahadlok ka, mupadayon ka, so you give up on serving the Lord. It may be, no, fear can also keep us from enjoying God's blessing and power. So, kung nakahinumdum mo sa napo ka-espia, no, gipadangad to sa Kinaan, and then pagbalik nila, unsa ilang gihatag na report, dili ta mangadto kay nay mga higante. Di ba? Nahadlok sila. Di ta maadlok kay nay mga higante. Natanawar ko na itong mga, puro mga gagmay kitang tao. And what happened, di ba? Instead nga musuda unta sila sa promised land, di ba? Adto sila sa Ginoo sa coming awan for pila katuig? 40 years. Di ba? So when you are fearful in doing the will of God, then that will bring a delay to enjoying God's blessing. Or di ba ka, fear can keep you from moving ahead. Di ba? Kung mahadlok ka, di jo ka move forward. Kaya mahadlok naman ka mo, tikang. Di ba? Kanang ngit-ngit kayo nga palibot. Di ba? Dili man ka nga mudagan lang kalit, ana. Kung ngit-ngit kayo ang imong palibot. Di ba? Imo sang i-assess ang imuhang surroundings. So, example siguro, si Jonah. Si Jonah, i-asa siya ipara dito sa Nineveh. Diba? Sa Nineveh. And nahadlok siya mga igsoon kay naay mga naa ang mga Assyrians dito, di ba? And kabalota mga Assyrians is very salbahis, no? Very salbahis. So wala sa mo padayon. Instead, asa man siya ni laya siya ni move away siya sa command sa Ginoo. But gigukod ra gyapon siya sa Ginoo. Okay? So the first thing that we need to do is address this fear. To address this fear is to know who our real enemy is. Dapat kung para ma-address na itong kahadlok maingson, dapat makabalota, kinsa mang yudi ay ang atong kontra. So the unseen enemy is Satan and his forces. Amen ba? Ang kontra yun nga, ang atong main nga kontra mga igsoon is si Satanas o guyahang mga kampon. No? Dili ang kinsay nag-oppose ni mo diha, kinsa ang nag-persecute ni mo diha. If you are being persecuted in your workplace today because of your faith, no, then your enemy is your boss is not your enemy, no. Dili ni mo nga kanang imong daoto ni imong boss, imong mubaos kasi imong boss, ipafeel ni mo nga di ka ganahan sa imong boss, di ba? Because your boss is not your enemy. The one stopping you is Satan and his forces. Ang yawa mga igsuon, di ba? Dili ang gobyerno. What if the government will try to forbid us in sharing the gospel, no? For example, in other places, gi-forbid sila sa pag-share sa gospel, no? What is the real enemy? Ang real enemy ba ana is the government? No, di ba? The real enemy behind that is the one who is blinding their eyes. Amen? So Satan may use persecution, no, or opposition in order to blind our faith. Amen? Gamiton na niya nga sitwasyon para mabutahan ang atong pagtuo nganha sa Ginoo. Diba? Muna nahitabo sa servant ni Elisha. Pagkita niya sa hilabihan, kadaghan ng mga kontra nga nagpaabot nila, no? Na, ang iyang, pag, wala pa siya spiritual relationship diha sa Ginoo, so ang iyang ma-feel is fear, no? Fear. Buta pa siya mga igsoon. Wala siya maka-feel o confidence nga na sa Ginoo. And it was only the time nga niampo si Elisha nga na sa Ginoo that ang mata sa iyang servant ma-open. Diba? So makita po nato diri that only the power of God can open spiritual blindness. Amen? Only the power of God can open spiritual blindness. Dili ka pwede nga, ayaw ka, imong ingnon nga, ay, kadok diha kay naang Ginoo sa tong kiliran. Di ba? Nya ang imong kauban di na din mahadlok. Di ba? What's the chain here? The Elisha prayed to God first. Di ba? And then God responded by opening the eyes of the servant. Amen. Again, it was God who opened the eyes of the servant. Dili si Elisha mo nag-abli sa iyang mata nga, "Uy, naao nakita ka ana." Di ba? He prayed to God so that the servant can see the chariots of fire. Amen? The power of God. So just as Elisha prayed, kita pod mismo, no? We should also pray. Diba? Dilita nga mo share lang ta sa gospel or naatay i-comfort, no? Sa katong mga tao nga nahadlok. And then we say to them that do not be afraid, gay kanang ang Ginoo nag-uba na to. Ato ginang paluyahan o pag-ampo. There should always be prayer because prayer is very powerful. So we can pray for ourselves and for someone who is spiritually blind, no? You can pray for yourself if times nga wala ka kasabot sa pagpanglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. You can pray to God to give you that spiritual understanding, no? Or di ba ka sa uban? And we can be sure, amen. We can be sure that makadungog ang Ginoo nato. Amen? Kaya mo may nahitabo dere. God heard Elisha's prayer. No? So if God heard Elisha's prayer, so can God hear our prayers also. Amen? When we hear to God nga, "Lord, touch the heart of this person," God hears that. No? But mag-depend lang ito sa timing sa Ginoo. Amen? So dear friends, if we are afraid of persecutions in our life right now, so tungod ka na kayang atong pagtuo sa Ginoo dili igo, no? Our faith in God is not enough. And sa gingon ako, it's the job of Satan to to destroy that fear, to decrease that faith, no? Ingon si Peter, di ba? Sayang sulat. The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour, no? So Satan, the evil, ang mga yawa, nagsira, nagsuri-suri sa tibok kalibutan, nangita og someone wherein they can blind their faith, no? They can decrease their faith, no? So reminder ni sa to mga ison nga dapat dili ta mo kumpiyansa, no? Nga everywhere naagyo ni sila, no? And let's always be reminded nga ang atong battle mga igsoon is not physical but spiritual. Okay? Let's not see things as they are. Let's not see things on the surface, but let's see things spiritually. Aduna ba kanay impact sa imong pagtuo ang kanang nahitabo karon? No? Mas dako na siya mga igsoon og impact ang when your faith is being persecuted, no? So if we have been saved by faith, then we must also walk in this life by faith. Diba? We need to walk in this life by faith and not by sight. Diba? The righteous shall live by faith. So, our battles karon mga gisoon, it's really a battle of faith. No? It's really a battle of faith. Dili na ingon nga to destroy you as a person, to para i-degrade ka, but ang bottom line sa inyong giagian karon mga igsoon, it's about decreasing your faith towards God. Okay? So you are actually facing, no, dark and spiritual forces all around the world. It's not about flesh and blood, no, it's about spiritual forces. So our unseen enemy is Satan and his forces. Amen. Ikaduha mga igsoon, ang blind spot, no? Ikaduhang blind spot nga wala na to makita is unseen resources, no? Mga resources nga wala na to makita. Amen? So if we look again, no, on the intensity, ito na balik ang kalisod sa sitwasyon ni Elisha o ang iyang servant, no? Sa verse 14. Ingon sa verse 14, so he sent there horses and chariots and a great army and they came by night and surrounded the city. So this verse alone, mga igsoon, makita na to kung unsa kalisod ang sitwasyon ni Elisha o sa iyang servant. First of all, horses and chariots. Kung may kag horses and chariots, mag-indicate na yung mga igsoon o mga sophisticated o mga mighty military instruments, no, sa ilang kapanahunan. So kaning kung naa kay karwahe, kung naa kay kabayo sa ilang kapanahunan, then you are considered to be very powerful, no? Considered na nga sakyanan. Sa una, so if magdala imong kontra o karwahi mga isuon, then dili jud ka mo kumpiyansa, no? Maalerto jud, maalarma jud ka. And dili lang, wala lang pod, dili lang pod ni ana ang nagdapod si Ben-Hadad, no? Ang king sa Syria, nagda siya og army. And klaro kayo sa adjective mga isuon that this was not a normal army, no? Unsigingon diha, a great army, no? So syempre di was nagpadag usa lang, di ba? This was really, no, a lot of people. And makita na tong kahadlok ni kuan kanang sa servant ni Elisha, diha na to makita kung unsa kadaghan ang ni-attack nila. Kay og usa lang to ini-attack, aw, di ba? Basin dili pa to mangutana si kuan si ang sulugoon ni Elisha. Kay no, naratol na good siya, so it must mean na daghan jud kayo ang nang attack nila. And if you see the timing, they attack by night. Di ba? They attacked by night. So meaning they really kanang planned a strategy wherein dili makabantay silang Elisha, si ang ugang servant ni Elisha. Pagmata na lang nila nga nag-apong na diha sa gawas ang daghan kay nga mga kontra, no? So ikaw di ba ka malisang ana nga mutan-aw ka sa igtan-aw nimo sa gawas imong bintana, wana tibuok, no? Tibuok nga troops gipadana diha sa imong atubangan. So ikaw wana jud kay laing mafeel, di ba? Mahadlok na jud ka. And not only that, they surrounded the city. Surrounded the city. Dili partial, dili kanang tunga lang, kundili tibuok city, ilahang na surround. So hilabayan kadaghan, unya, pasabot ani, na corner na silang Elisha. There was no escape. There was no hope in their situation. And kung atong i-assess ang nabati sa servant ni Elisha, mabati na ito nga grabe ni ka-pressure. No? Dili ni siya TOTO nga sitwasyon. This was a life and death situation. So, nabati nila nga there was no hope. No? There was no hope. And tungod kay ang servant ni Elisha, spiritually blind pa siya, ang iya lang nakita is ang danger. Ang iya lang naturally nakita is ang problema nga naa sa ilang atubangan. No? Dili man na siya sayop mga isuon nga makita din ato mga problema, no? Kay diha man ato ma-realize ang atong need, ang atong inadequacy nga naa sa Ginoo. Pero ang problema mga igsuon sa servant ni Elisha is wala siya makakita sa providence sa Ginoo. No? The host of God and God's divine presence which always surround us like a wall or a shelter in every time of storm. Ang presensya sa Ginoo always surrounds us like a wall or a shelter in time of storm. The servant failed to see God's provision in this time. No? Ang iya lang nakita based sa iyang mata is maulang na, no? Chariot, mga chariots nga gipadasa kaaway. And sometimes inaana ta mga isuo, no? Sa diyang tagaan tag difficult nga sitwasyon sa Ginoo, automatically ang atong makita our disadvantage. Amen. Our disadvantage. Mao gyud na dayon automatic ato ding i-assess ba nga kulang ra ko para ani nga sitwasyon. Kulang ra ko para ani nga problema ha. I am at a great disadvantage, no? And what the servant of Elisha did not know is that they were actually at a far, far greater advantage. Amen? They were at a far, far greater advantage. And that's, dapat mo na itong batiun, mga igsuon, kung sadihang mo atubang tag mga problema. We are at a far disadvantage, no, against our enemies. Because as the Bible says, as the passage says, those who are with us are more than those with them. God is always with us. Amen? Amen? So our greater problem in our struggles is not what we see, but failing to see the unseen. Our greater problem in our struggles is not what we see, but failing to see the unseen. Of course, problema magyuna, no? Kay pat yun naguga. Problema, dako kay na problema sa imong tubangan. Pero mas problema pa na kung ikaw wa ka kita, no? Nga nag-uban nimo ang Ginoo. Mas problema na siya. Amen. If you compare the two problems, mas problema na kay kanang problema ha, related na si imong pagtuo. That's a deeper problem. Hinumduman na to mga igsuon that God is present in every situation where his child encounters the enemy. God is present in every situation where his child encounters the enemy. Every situation sa atong kinabuhi karon mga igsuon, God is with you. Because you are his child. Nag-uban ang Ginoo kanato bisag unsa pa may opposition mahitabo nato mga igsuon. Amen. And nakainumdum lang ko katong pagka Friday manggod ni visit ang among president, no, sa San Miguel Brewery, and then gi part man ko sa employee management, no, council. So gi invite ko sa kauban nga ako moy mo read sa katong bag-o nga vision mission ba. And then ako nadlock din ko, no, kanang nakuyawan ko mga anong ako may pabasahon na ni. So gibalibad ko. Pag human ako balibad, nagilty ko kay wala na ko na show ba nga ang Christian kanang dapat kanang naa kay confidence sa Ginoo ba, di ba? Kung naa i-challenge gayeng ihatag sa Ginoo nato, dapat ato ginang dawaton, di ba? Kung naa opportunity gayang Ginoo nga ihatag nga ma-display ang iyang glory, ato jud ang dawaton. Pero kabaw mo ni sini tabo. Pag next day nanawag nga kanang wa na gilain kanang puro gid sila nang kuan, ikaw na mo'y prayer. Mao ding gipabalibad ko kay ako may opening prayer. So nakuyuan ko may suno kay president gud na nato. Tatay gud na sa tibuok nga ano no. So daghan mga opcom ba. And so I just pray to God not for a kanang very grand prayer but a prayer from the heart. Just a prayer from the heart. That sometimes that's all we need, no? A prayer from the heart. Simple lang a prayer. And pag abot na sa anang adlaw no ni musuol magina dayo no ang kanang kakuyaw na to ba di ba kalayo pa ari pa kay madlo pero abot na di man nangurog na so katong time ano nagpray lang jud ko sa Ginoo kay medyo nakuyawan ko but na-remindan ko sa Ginoo sa kaniya akong i-share karon nga there is always a chariot of fire surrounding us, no? I pray to God nga kanang Lord help me in this prayer and nisali ko sa Ginoo nga dili lang ako may nagampo atong time, no? His angels was with me when I prayed and he himself, no, his presence is with me when I prayed. And maupo na mga isuon sa tanan natong mga challenges nga ihatag sa tua, let's prove, no, ana lang, let's prove that God is always with us. Let's prove that. Amen. So the power of God is always greater than Satan. The power of God is always greater than Satan. If you look at the New Testament miracles of Jesus Christ, di ba, kung muana siya sa tao nga, kanang, uy, pahawa ng kwan, kanang, get away from that body. Di ba, pahawa, Satanas, pahawa, yawa. Di ba, immediately, mahawa din ang kwan, kanang, demonic force. Di ba, ang demonyo, mahawa da yun. So, magpakita ni mga igsoon nga, though si Satanas, ug ang iyang mga kampon, naana sila certain level of power. Naana sila certain level of power. But at the end of the day, at the word of the Lord, they will all submit under the authority of Jesus Christ. They will obey Jesus Christ. So, kinsa man sila para maka-atake, makaduot nato. Di ba? Sa kang David pag-iingon, when he fought David, I'm not fighting you with spear, I'm not fighting you with sword, but I'm fighting you in the name of God, in the name of our Lord. Dear friends, ang atong, since this is a spiritual battle, we will not be fighting swords in this, but we will be fighting, no, in the name of God. Amen? So Elisha said to his servant in verse 16, do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. No? So again, kaning mga karwahe nga gida sa kontra, these were considered military instruments, no? Mighty military instruments. Pero makita na to mga isoon that the invisible army of God is more powerful than the horses and chariots of the Syrians. Mas kusgan pa ang army sa Ginoo kaysa sa army sa mga Syrians. And so arita sa mga sa chariots of fire mga isoon, no? Ang gipadala sa Ginoo is chariots of fire. So, kung atong i-compare sa normal nga karwahe, no? Nganong gitawag man ng chariots of fire? When we talk about fire in the Bible, it means devouring power or it means destructive power. So, ang kaning kayo mga igsoon, nag-symbolize ni siya sa labawng gahum sa Ginoo. Amen? Nag-signify ni mga igsoon nga ang karwahe nga gipada sa Ginoo mas labawang makagagahom kaysa karwahi sa kalibutan. Kaya na ay fire. So, God's presence, God's power is with them. So, nganong malisang man, no, nga naaman ang chariots of fire. So, knowing God's capacity, nag-ampo na lang si Elisha diha sa Ginoo. Di ba? If you know the full capacity of God in your life, then that will lead you to humility. No? It will not lead you to kanang mukumpiyansa ka, no? Magpasigar po kasi magkagalingon. You only need to be humble, no? And pray. It will lead you to humility. No? Wala siya magampo mga isuon nga ang iyahang mga kundra ma-remove, no? Nagampo ba siya nga, Lord, kanang padung na sila matak, Lord. Ipalagpot ni sila, Lord. Di ba? Wala. Wala siya nagprayaan ng mga isuon. He was confident that at the end, no matter what happens, God will give the absolute victory. The final victory, no, is still given to us. That is if we have faith in God. The final victory is still with us. So, karon mga isuon, I want you to think, no? I want you to think of the hardest battle that you are experiencing in your life right now. Unsa ang pinakagrabe nga problema nga imong giagian karon? And I want you to think of it. And let's ask ourselves, do we have confidence in God's power? Naa ba tay confidence mga igsuon sa gahom sa Ginoo? We may not be able to see it right away, but that's the essence of God's provision. It needs our faith. Ba? It needs our faith. More faith. So let's trust in God, His providence as sufficient for us to achieve victory. Ikatulo mga igsoon, number 3 na siya, ha? Is ang purpose. Unseen purpose. Usapon na ka-blind spot sa atong Christian battles mga igsoon, wala ta kasabot sa katuyuan sa Ginoo. Now let us, kaning verse mga igsoon, this is very common, no? Romans 8:28. All things will work out together for good for those who love Him. No? At the beginning, the servant wasn't able to see the purpose of all of this. Sa pagsugod mga igsoon, wala pa ka appreciate, no? Ang servant tungod kay buta pa siya. Wa pa siya kakita sa purpose nganong gitagaan sa lagin ato sa Ginoo. And tungod sa iyang kahadlok, no? He focused on how to have a solution. Tungod sa iyang kahadlok, ang iyang gihuna, ang sudra gising gihuna, how do I solve this? How do I solve this? How do I solve this? Diba? And inana mata mga isoon, diba? Kung tagaan tag problema sa Ginoo, sulba dayon. Kasulbaran dayon. No? Tagaan tag gamay problema sa Ginoo, Google dayon, no? Nakakuan ba mo Google mga isoon, no? Kanang sa internet. Kung naamoy mga pangutanas kinabuhi, naamoy mga unsa, mga how to fix this, or unsa na, ang Google na ano, kompleto na siya kay tibok kalibutan ng resources. Pero mga isuon, in any problem that God will give us, we always need to pause and to mangutana ta nga, Lord, what is your purpose for this? I will act on this, Lord, but first I will pray to you. Lord, what is your purpose? So that after that situation that you are undergoing right now, makasabot mo. Nganong gipaagi na sa Ginoo. Because we cannot appreciate the work of God not unless you pray. Amen? You cannot appreciate the work of God not unless you pray. Why do we pray? Ano mag-ampo mo mata nga sovereign man ng Ginoo? Di ba? Even a word comes out from our mouth, di ba nakabaw ng Ginoo? Di ba? Nagod siya, gipredestined man kita sa Ginoo, kananong mga simpleng atong panghuna-hunaon, dili niya mahuna-huna daan. Ano mag-ampo mamanta? So that at the end of the day, when our prayers will be answered, we will know how much we are far or how much we are near to the will of God. Amen? Nakuha na to? You will never have a benchmark unless you pray. We need to have a benchmark, no? Dapat makasukod ta unsa ta kalayo ug unsa ta kaduol sa kabubuton sa Ginoo. So when you pray, you will appreciate at the end of the day nga, ah, this is the will of God. This is not the will of God. I have to wait. Inana. Okay. So pag-ampo ni Elisha mga igsoon nga maabli ang mata sa iyahang sulugoon, no, wala niya gi ampo nga Lord, patyan ning mga tawhana, no? I-execute ning mga tawhana. But nakasabot si Elisha mga igsoon nga what God wanted was not to destroy the enemies but to bless them. Not to destroy the enemies but to bless them. So if we have any opportunity, no, for our considered enemies in this world or oppositions, persecutions, let's convert hatred to love. Let's bless our enemies. Diba? Verse 22, ang saying ingon, you shall not, nanguta na ang hari sa iyaha nga kanang. Opportunity na guto, diba? Kay lima katong kontraha, daghan kayo, niya na nasa sa Samaria, and then, ikabli uro itong mata, ug magwild tong tanan, hurot. Diba? Kumpiyansa kayo mga isoon. So, nanguta na ang hari sa Israel, si Jehoram, unsa man patyon na nato sila kay naanaw gud sila diri nya samtang wa pa sila kakita ato na di silang i-ambush but dili in ana mga igsoon ang pamaagi sa Ginoo. Ingon sa verse 22, ingon si Elisha, you shall not strike them down. Would you strike down those whom you have taken captive with your sword and with your bow? Imo pa di ang patyon ang katong imong gibihag na gani mo imo ron patyon sa may purpose imong pagbihag. Set bread and water before them that they may eat and drink and go to their master. Once their eyes will be opened, prepare a feast, pakana sila, busga sila, and they can go home to their master. Dabi as Ginoo, no? Inana ang desire sa Ginoo, mga igsoon, to love our enemies. Di ba na, lisod kaayo? Again, sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Therefore, in any situation, our response should show that we love God. In a good situation or in a bad situation, ang atong response is to show that we love God. Amen? So, God's authority comes into play most powerfully when we love our enemies. The authority of God comes into play when we love our enemies. So, how shall we show our love for God? Unsaon man nato para makita ang atong gugma nga ra sa Ginoo? Number one, we pray for our enemies. Kung nay nagpersecute nimo karon mga igsoon, nay nagpugong nimo karon mga igsoon, you pray for them. No? Ayaw sila itunglo. You pray for them. Bless them mga igsoon. Pray that God will save them. Continue to bless them. No? Makainumdum lang ko ka ng kasab-an ko no sa kanang amo na ko ba usahay kanang kanabitong the way mo kasab-an kanabitong ipamukha sa imuha nga kanang wa kay gibuhat no or pila nakakatuig sa imong posisyon wa ka makat-on kanang mga pulong mga isuon simpler kana siya pero tagos kana mga isuon. Especially to those who are really working hard. No? But as a Christian, when we encounter that kind of struggle no, in our life, let's just pray for these people. No? Because again, our enemy no, is not physical but spiritual. So the point of the enemy is that the target of the enemy is your faith. The target of your enemy is your faith. Okay? Ikaduha, overcome evil with good. Overcome evil with good. If someone does harm unto you, then pay them good. Diba? Kung batuhin ka ng bato, ha? Batuhin mo rin ng batuhin mo rin ng pan, pero katong pan nga, ano to? Bohol? O, saan na? Ha? Abinangkal. Paan, padlagi, pero gahi sa gayo. Di ba? So, pay hatred with love. If someone shows hatred in your life right now, show love. Di ba? Show love. Win their hearts through your actions. Through your actions of love. Ayo ipakita nga, when money gibot sa imo, sukol din ka. Di ba? Mas malumon ang kasing-kasing pag makita nila nga that you are really showing love to them. Ikatulo, bless those who curse us. No? Bless those who curse us. Kung na'y mamalikas na ito mga isoon, di ba? Ang normal nga temptation is lami po kay ibalikas balik. Di ba? But atong timan and that bless, no? Bless. Ang Greek word sa bless is happy, no? Happy. Blessed, di ba? That's the meaning of beatitude. So if you want to be happy in your situation, pay hatred with love, no? Bless those who will curse you. That's the only way nga maano ka na yung sitwasyon. If you choose to strike back sa imo mga kaaway, then kana nga kuan mag-ano na siya, no? Ma-remain na nimo. But if you choose to bless them, then you will be happy. Amen? Because you are forgiving them. And Jesus is the perfect example for all of this. Jesus Christ is the perfect example for all of this. Even no sa diha na siyang kamatyunon na siya sa cross, di ba? Nag-wish ba siya ng katong mga taong mupatay niya? Niingon ba siya nga, bantay lang mo kay iniglingkod ako ito sa babaw, pamutlan kita mag-ulo. Di ba? Wala. When he was almost dying, Jesus Christ showed love gyapon. Isn't that a very hard thing to do? That's the love of God. When he was about to die, he was praying for the people who are killing him. Imagine, patyo na mo, giampuan pa ninyo. That's the hardest thing to do. But again, nothing is impossible with God. Amen? It's the grace of God that can give us a forgiving heart. So God's purpose for our struggles is so that we can really show that we love God. Diba? There is no other way. Kaya kung tagaan kag sitwasyon nga, dali ra nimo mapakita ang imong gugma sa Ginoo, then, no? Dili na siya makita imong tinud-anay nga gugma sa Ginoo. But if you will be placed in a situation where it is really hard to show love, no? Then use that situation. Amen? So the three blind spots are, number one, the unseen enemy, who is Satan, no? So di na ta mo kumpiyansa, no? Di sa ta magtakag panangil, no? Sa mga tao, di ta magtakag sa sitwasyon, atong i-blame ang mga sitwasyon, atong i-blame ang mga sirkumstansya, atong i-blame ang mga tao, muni siya. It's Satan. If there is something that will pull back your faith towards God, then that's a work of Satan. Then we should rebuke that. We should pray to God. Kaduha, unseen resources, God's provision. God's provision. No? Ikatulo, unseen purpose. It's to show our love for God. Show our love for God. So in conclusion, mga isuon, in conclusion, if today you feel you are losing in your spiritual battles, it's a faith issue. If na-feel ninyo nga pildiro mo sa inyong spirituhanong struggles karon, it's a faith issue, actually. You have no one to blame. We have no one to blame except ourselves, actually. Your faith is not enough to see the enemy. Your faith is not enough to see God's provision. Your faith is not enough to see God's purpose. So if your faith is not enough, you are not reading the Word of God enough. Dear friends, let us all repent. For we have forsaken the source of our faith, the Word of God. Let's pray. Heavenly Father, O God, we lift you up, O God, and we glorify your name. Lord, thank you for your word, O God, for encouraging us today, O God. Lord, that there are times when we have blind spots in our life, Lord. Wala na makita, Lord God, ang imong pagpanglihok. Wala na mo nakita, Lord, ang imong mga kamot behind every situation. Wala na mo makita, Lord God, that Lord, it's really a spiritual battle. Lord, remind us, O God, that we need your wisdom in all of this, O God. And that, Lord, your presence alone, your provision alone, O God. Lord, sufficient na Ginoo para kami mamadaugon, Lord God. Your presence alone will suffice, O God. And Lord, help us for the coming days, for the coming months, O God, that when we will encounter another struggle, O God, open our eyes so that we may not be spiritually blind anymore. And we will truly, O God, trust you, have faith in you, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.